Алматыда Республика взгляд және свобода слова басылымдары Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми және жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбековке өз газеттерінің тәркілегендігіне байланысты наразылық танытқан мәлімдемелерін табыс етті. Ел президентінің күйеуі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевқа қарсы қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың жариялаған мәліметтерді басқан газеттердің нөмірлерін тәркілеп алу жөнінде Медеу аудандық сотының судьясы Махметова 1 ақпан күні сот шешімін шығарған болатын. Жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков медиа аудандық судьясының қателесуі мүмкін екендігін айтып, судьяның бәрі де қателеседі. Сол үшін сот жүйесі бар деді. Ал бас прокурор Қайрат Мәми бұл істі өз бақылауына алатындығын айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстан мен Тәжікстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынады. Миклош Харастидің бұл мәлімдемесі Қазақстан соты өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатысты туралы мақалалар басқан 5 тәуелсіз басылымның газеттерін тәркілеп алған соң айтылып отыр. Сонымен қатар Тәжікстан елінде де бірнеше судьялар сот жүйесіндегі парақорлық пен жемқорлық туралы жазған 3 газетті сотқа берген. Харасти бұл сот процестерін бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін бақылауда ұстаудың қауіпті әрекеті дегелі, қатаң жазалаулар бұл екі елдегі аздаған сын айтушы ақпарат құралдарына төніп тұр деді. Дүйсенбі күні БТА банктің бұрынғы төрағасы шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязовтың Нұр Отан партиясы қазақстандық кәсіпкерлерге және бас прокуратура парламентке саяси партиялардың атына жолдаған жаңа мәлімдемесі интернетке шықты. Өз мәлімдемесінде Әблязов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерелейтін нақты деректерін жариялады. Азаттық радиосы Әблязовқа жақын бұлақ көздері арқылы бұл мәлімдемені расында Мұхтар Әблязовтың өзі жолдағанын анықтады. Бұл арада Қазақстанның сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмыстарға қарсы күрес агенттігінің төрағасы Сәттібек Оңғарбаев өздеріне Самұрық-Қазына қорының төрағасы Тимур Құлыбаевқа қатысты Әблязовтың мәліметтері түспегендігін айтты. Бірақ 4 ақпанда бас прокуратураның арнайы өкілі осы қаржы полициясына Әблязовтың мәлімдемесін жолдадық деп айтқан болатын. Украинаның президенттік сайлауында 2%-дай артық дауыспен аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович алда келеді. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша бюллетендердің 90%-дан астамы саналды. Онда Янукович 48%-дан астам, Тимошенко 46%-дан аса дауыс жинады. Сайлаушылардың 4,5%-ы екі үміткерге қарсы дауыс берген. Сайлауға дауыс берушілердің 69%-ы қатысты. Янукович Киевте өткізген баспасөз конференциясында сайлауда өзінің дауысқа жеткендігін мәлімдеп үлгерді. Бұған дейін Юлия Тимошенко сайлауда заң бұзушылықтар тіркелген жағдайда өзінің жақтастарын жаппай наразылық акциясына шақыратындығын айтқан болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясындағы талибан жасақтары НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында бекіністерін күшейтіп отыр. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Сенли МакКристал жоспарланып отырған үлкен әскери соққы талибан бүлікшілеріне күшті белгі беріп, ауған үкіметінің қауіпсіздікке бақылауын күшейтеді деді. Reuters ақпарат агенттігіне осы аймақтағы талибан жетекшісі телефон арқылы хабарласып, өздерінің қақтығысқа дайын отырған 2000-ға жуық жауынгері өлгенше соғысатындығын айтты. Марджа қаласының жүздеген адам соғыстан қорғанып бас сауғалап кеткен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде бомба жарылысынан НАТО құрамындағы британдық екі әскер қаза тапты. Жексенбі күні бұл оқиға туралы Британия қорғаныс министрі хабарлап отыр. Олар Хилман провинциясындағы Санген аймағын аралап жүргенде бомбаға түскен. Осының алдында Швецияның екі әскері мен бір ауғандық аудармашы жексенбі күні Мазари-Шариф қаласындағы шабуылда мерт болғандығы айтылды. Соңғы әскер шығындары мен осы жыл басынан бері Ауғанстанда қаза болған шетелдік күштер саны 61-ге жетіп отыр. Дүйсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі 11 күндік отырысын бастайды. Женевада орналасқан бұл ұйым 16 елдегі адам құқықтары жағдайын талқылайды. Оның қатарында Қазақстан, Иран, Ирак, Босния-Герцеговина елдері бар. 47 мүше елі бар кеңес 2006 жылы үкіметаралық болып құрылған. Бұл ұйым әлемдегі адам құқығының ахуалы жайлы ақпарат таратады. Иран өзінің уранды жоғары деңгейде байыту жоспары туралы Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігіне ресми түрде хабарлаған. Бұл туралы Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Али Асхар Султани мемлекеттік теледидар арқылы айтқан. Жексенбі күні кешкісін Иранның атом агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи сейсенбіден бастап Техран 20% уран байыту жұмысын бастайды деп айтып, ол шешімдер туралы МАГАТЭ-ге дүйсенбіде ақпарат беріледі деген. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иранға қарсы халықаралық қысымды күшейтуге шақырды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеуде Хамастың саяси жетекшісі Халет Мешалмен кездесіп, Палестина жауынгерлік тобы мен Фат қозғалысын ымыраға келтіру жөнінде келіссөздер өткізіп отыр.